بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan untuk kita nikmat keimanan dan nikmat agama Islam, nikmat yang paling besar di dunia ini dan nikmat-nikmat Allah taala yang lain. Mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah taala selalu menjaga kita di atas iman, di atas agama kita Islam, menetapinya sampai kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Ibu-ibu, bapak-bapak, dinasatanillahu wa iyyakum, kita masih membicarakan tentang berteman dengan ahli maksiat, nggih. Bagian penting dari keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjadikan orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai teman-teman akrab. Memang nanti bagi sebagian orang yang menganggap bahwa semua agama itu baik, semua agama itu benar, pasti prinsip kita ini prinsip yang disalahkan. Tetapi kita tidak peduli apa komentar orang, kita mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha setia dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengaruh teman akrab, orang kepercayaan itu di dalam kehidupan seorang manusia sangat besar. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, panjenengan membaca sirah Nabi misalkan, nggih. Setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Islam mendapatkan wahyu, maka orang yang didakwai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi kita. Orang pertama masuk Islam Khadijah radhiyallahu anha. Setelah itu teman akrabnya Rasul kita Muhammad SAW yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, kalau panjenengan perhatikan, nanti kemudian dari tangannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini Allah memasukkan ke dalam ajaran Islam tokoh-tokoh besar seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Ubaidah bin Jarrah dan lain-lain. Siapa mereka? Mereka ini adalah teman-teman akrabnya Abu Bakar. Selain Kanjeng Nabi Muhammad, sebenarnya bukan teman akrab sih, lebih tepat murid. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu sebelum Islam datang, beliau sudah punya majelis ilmu. Dan majelis ilmu itu didatangi oleh orang-orang tadi. Begitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam, maka orang yang pertama kali beliau ajak ya murid-muridnya di dalam majelis ilmu. Dan semuanya masuk Islam. Ketika nanti Rasul kita wafat, mereka semuanya tokoh-tokoh besar kaum muslimin. Pengaruh apa? Pengaruh teman akrab, pengaruh lingkungan. Pramilo, kenapa di dalam Islam Allah Ta'ala itu banyak menyampaikan ayat yang mana Allah mengingatkan kita akan mara bahayanya seorang muslim berteman dengan orang yang rusak imannya, rusak keyakinannya, atau rusak amalnya. Jadi kita laksanakan, hadirin sekalian, asadani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini kita akan bicarakan firman Allah wonten ing surat Saba ayat ke-31 sampai 33. Allah taala ngendika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walau tara idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dinil qaul يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم bal kuntum mujrimin. Wa qala alladhina istudha'ifu lil ladhina istakbaru bal makrul laili wan nahar id ta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu antata wa sarun nadamata lamma ra'awul 'adzab wa ja'alna al aghlala fi anaqi alladhina kafaru hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Ibu-ibu, bapak-bapak, Allah berfirman, walau taro, dan apabila engkau melihat betapa sedihnya, betapa bingungnya, betapa menakutkannya keadaan itu, kapan itu? Idz zalimuna mauqufuna 'inda rabbihim, pada waktu orang-orang zalim berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarsi'u ba'dhuhum ila ba'dhinil qaul, sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain. Kalau kita nampak ayel-ayelan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Maka pada waktu itu orang-orang yang lemah, siapa orang-orang yang lemah? Para pengikut. Lil ladziina istakbaru, berkata kepada orang-orang yang sombong, siapa itu? Pemimpin-pemimpin yang mengajak mereka untuk jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Laula antum lakunna mu'minin, mereka mengatakan kalau bukan karena pengaruh kalian, pasti kami dulu ketika hidup di dunia menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Wis toh, mesti. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, eyel-eyelan orang ini di hadapan Allah tidak akan mengurangi hukuman mereka nggih. Tidak akan menyebabkan satu pihak kemudian dimaafkan oleh Allah, mboten. Allah menceritakan ini untuk mengingatkan kita ada satu kecelakaan besar yang datang kepada manusia ketika manusia itu menjadikan teman-teman akrabnya adalah orang-orang yang rusak kehidupannya. Ada bencana besar yang akan dihadapi dan dirasakan oleh manusia pada waktu manusia menjadikan orang-orang setia mereka, teman-teman setia, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Walau taro itu maksudnya, dan apabila engkau melihat betapa menyedihkannya keadaan itu. Ya, maksudnya begitu. Laula antum lakunna mu'minin. Jadi orang-orang yang merasa disesatkan hidupnya oleh tokoh-tokoh itu, mereka mengatakan sungguh kalau bukan kalian, kami pasti menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, ucapan ini dihadapkan, diucapkan pada waktu di depan mereka ada neraka. Ya. Dan orang-orang ini tahu bahwa mereka tidak akan selamat dari api neraka itu. Kemudian mereka bertemu dengan orang yang ketika hidup di dunia merekalah yang mengajak mereka untuk masuk ke dalam neraka. Bisa dibayangkan ibu-ibu, bapak-bapak? Titik, dibayangkan sedikit bisa, tetapi kalau kenyataannya jauh lebih menakutkan. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, betapa menyesalnya orang ini, betapa sedihnya mereka, betapa nek wong Jawa gelone tenan. Ngeluh itu masuk ke dalam hati betulan ibu-ibu, bapak-bapak. Sakit betul. Mereka mengatakan laula antum lakunna mu'minin, kalau bukan kalian pasti kami menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu annahu sadadnaakum 'anil huda ba'da idza ja'akum. Maka kemudian orang-orang yang sombong, para pemimpinnya, maksudnya itu istakbaru di sini adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Ya. Maka mereka kemudian bertanya, apakah dulu ketika kami hidup di dunia pernah memaksa kalian untuk mengikuti kami setelah datang kepada kalian petunjuk? Memang kami pernah menghalangi kalian. Maksudnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Maksudnya orang-orang itu kepengen menyampaikan kepada orang-orang yang mengikuti mereka bahwa keimanan kalian itu di dalam hati. Kalaupun toh kami bisa memaksa fisik, itu hanya fisik kalian, tetapi hati kalian tidak bisa kami paksa. Kira-kira ngaten. Kami yang punya kekuatan, kami yang punya kehebatan, itu hanya bisa memaksa badan kalian, tetapi kami ini tidak bisa memaksa hati kalian. Maka mereka mengatakan bal kuntum qaumum bal kuntum mujrimin, tapi kalianlah orang yang berbuat dosa. Kenapa? Karena hati kalian cenderung kepada kerusakan itu. Nggih, Pak, Bapak. Terus kecenderungan hati itu memang dasar pertama keimanan manusia kepada Allah. Maka iman kepada Allah itu cinta. Ini kalau kita pernah bicarakan ibadah itu apa? Mahabbah. Ibadah itu cinta, ibadah itu kecenderungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan bisa dipaksa oleh siapapun. Kecuali sinten? Ya Allah Taala yang menguasai alam semesta. Jadi kalau misalkan orang dipaksa untuk ingkar kepada Allah, itu hanya pemaksaan fisik. Dia tidak bisa memaksa hati manusia untuk ingkar kepada Allah. Kalau kemudian ada orang yang ingkar kepada Allah, maka dia mengerjakannya dengan sukarela. Wisto. Ya. Jadi kalau ada orang yang ingkar kepada Allah, pola pikirnya, keimanannya kok mengingkari Allah, itu mesti sukarela, ora mungkin dipaksa. Mboten Pak, Allah dipaksa oleh bapak kula kok. Iya, bapak kita mungkin bisa memaksa fisik kita, bisa memaksa ucapan lisan kita, tetapi tidak bisa memaksa hati dan pikiran kita. Mboten saged. Contohnya sinten? Contohnya Ammar bin Yasir. Ya. Ammar bin Yasir itu sudah melihat dengan mata kepala ketika sang bapak meninggal. Siapa itu? Yasir radhiyallahu anhu. Bagaimana meninggalnya sang bapak Yasir? Yasir itu karena memang dia budaknya yang membunuh Abu Jahal nih, tapi bukan budaknya Abu Jahal. Ya, yang membunuh Abu Jahal. Caranya dibunuh sama Yasir itu, bapaknya Ammar bin Yasir punika, dengan cara diikat menggunakan kuda. Dua ekor kuda, jadi tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan, kaki kanan diikat dengan satu ekor kuda, kemudian tangan kiri, kaki kiri diikat dengan menggunakan satu ekor kuda, kemudian kudanya dipecut, wah, bapak ini. Apa yang terjadi? Sigar. Ini. Itulah lelaki yang mati syahid pertama kali di dalam Islam. Sinten pun niko? Yasir radhiyallahu anhu. Sehingga siapapun orang yang mati syahid di dalam Islam pasti Yasir oleh bagiannya, pengorbanannya luar biasa. Kemudian yang kedua itu ibunya. Ibunya Sumayyah radhiyallahu anha itu dibunuh oleh Abu Jahal dengan cara apa? Di depan matanya Ammar bin Yasir loh itu, Bapak. Mohon maaf, ceritanya begitu kok. Jadi oleh Abu Jahal diambilkan tombak, kemudian mohon maaf, auratnya Sumayyah itu ditombak sampai tembus ke punggung, jereb. Itulah meninggalnya Sumayyah radhiyallahu anha. Itu di depan matanya Ammar bin Yasir. Lalu Ammar bin Yasir yang masih kecil oleh Abu Jahal dan teman-temannya dipaksa untuk mengucapkan kata-kata yang kata-kata itu mencaci maki Nabi kita Muhammad SAW. Dan Ammar bin Yasir tahu kalau dia menolak maka dia akan diperlakukan sama sebagaimana Abu Jahal seakan cari memperlakukan kedua orang tuanya. Resikonya mati ini, Mas. Maka dengan sangat terpaksa Ammar bin Yasir mengucapkan kata-kata yang kata-kata itu adalah mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan lisan Bapak-bapak. Tetapi hatinya bisa tidak, mboten saged. Maka begitu selesai mengucapkan kata-kata itu, kemudian tokoh-tokoh Quraisy pergi, maka Ammar bin Yasir dengan berlari mencari Nabi kita Muhammad SAW, menangis Bapak-bapak. Kemudian begitu sampai di hadapan Rasul kita Muhammad SAW, Ammar bin Yasir mengatakan, ya Rasulullah, celaka saya. Kenapa? Karena tadi dia menceritakan apa yang dialami. Lalu Rasul kita menyampaikan sesuatu meneh, kalau mereka memaksamu untuk mengucapkan kata-kata itu, katakan lagi ora apa-apa. Kenapa? Karena hatinya Ammar bin Yasir tidak mengingkari Allah Ta'ala dan tidak membenci ajaran Allah. Lalu kemudian peristiwa itu diabadikan oleh Allah wonten ing surat An-Nahl ayat ke-105, 106 mohon maaf. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadrahu fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Man kafara billahi min ba'di imanihi. Siapapun orang yang ingkar kepada Allah setelah keimanannya, maka pasti mereka masuk neraka. Illa kecuali man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap tenang di dalam keimanan. Paksaan di sini apa, Bapak-bapak? Illa man ukriha itu ada dua. Okay. satu dipaksa untuk melakukan kekufuran dan boleh melakukan kekufuran sebagaimana yang dikerjakan Ammar bin Yasir itu ada dua. Satu, mati. Resikonya mati. Kalau engkau tidak mengerjakan kekufuran itu, maka engkau akan dibunuh oleh orang itu, maka boleh. Itu dipaksa namanya. Engkau ngongkok kali. Yang pertama, mati. Ini disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Satu. Yang kedua adalah tidak dibunuh, tetapi anggota badannya dipotong-potong. Nek kowe ora gelem ngene iki, oh drijimu tak togel misalnya. Ya, atau kupingmu lah potong misalnya. Maka boleh. Dua itu, ya yes, dua itu. Bagaimana kalau resikonya kehilangan pekerjaan? Boleh tidak, Bapak? Boleh tidak? Oh yuk, kamu harus mencaci maki agama Allah, mencaci maki Rasul, ini orang gaweanmu, tak pecat sekolah gawean. Dipaksa bukan itu, bukan di dalam Islam. Ya, ya keluar dari pekerjaan, selamatkan keimanan. Keimanan kita lebih mahal daripada pekerjaan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ilaman ukriha meninggal tan kali, resikonya mati atau dipotong-potong anggota tubuhnya. Wakol buhumut ma'inum bil iman, sedangkan hatinya penuh dengan keimanan. Walakin tetapi man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah. Tetapi siapapun orang yang hatinya lapang menerima kekufuran, Allah murka. Kenapa? Karena Allah memahami dan Allah Maha mengetahui bahwa hati tidak bisa dipaksa. Nggih. Hati itu tidak bisa dipaksa. Orang bisa memaksa fisik tapi hati tidak bisa dipaksa. Maka orang-orang yang kafir, orang-orang yang tokoh-tokoh di dalam ayat ini, Balkun tumu cerimun, tapi kalianlah orang yang berdosa. Kenapa? Karena para tokoh tahu bahwa pengikutnya menerima kekufuran dengan lapang dada. Ya, mereka mengatakan nahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idza ja'akum. Mungkinkah kami bisa menghalangi petunjuk ketika petunjuk itu datang ke dalam hatimu? Ora iso, enggak bisa. Balkun tumu cerimun, tapi kalianlah orang-orang yang berdosa di hadapan Allah. Dan itu berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Wa qala alladziina istad'afu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahari id ta'murunana an nakfura billah wa naj'ala lahu antada. Dan orang-orang yang lemah mengatakan kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang lemah itu pengikut, sombong itu adalah para pemimpin-pemimpinnya, tokoh-tokoh pujaan mereka. Bal makrul laili wan nahar, tapi tidak sebenarnya tipu dayamu di setiap siang dan malam, setiap malam dan siang yang menghalangi kami. Idtad'unana anak kurabillahi wa nasa'ala lahu antada, yaitu ketika kalian menyeru kami supaya kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Bapak-bapak, ya, apa kata Allah niki lho? Wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab. Allah menceritakan, dan lihatlah ketika dua pihak itu kemudian merasa menyesal atas kehidupan mereka. Lamma ra'awul azab, ketika mereka melihat dengan mata kepala mereka siksa itu datang kepada mereka. Allah lho. Ini bukan bahasanya orang, ini bahasanya Allah. Allah itu mengatakan betapa menyesalnya orang itu. Oh, jangan pramilo. Jangan begitu, kalian akan menyesal betul. Ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak. Ya. Kalau di dalam beberapa pengajian akhir ini sering mengingatkan orang tentang firman Allah wonten ing surat Maryam. Pada waktu Nabi Ibrahim alaihi salam mengingatkan sang bapak, ya abati la ta'budi syaiton, inna syaitona kana lirrahmani asiyya, ya abati inni akhafu ayyamassaka azabu minar rahman fatakuna lisyaitoni waliyya. Ya, wahai ayahku, sesungguhnya janganlah engkau ibadahi setan, karena setan itu selalu berbuat durhaka kepada Allah yang Maha Pengasih. Ya abati, wahai ayahku yang aku cintai, sungguh aku khawatir dan aku takut apabila engkau tertimpa bencana hukuman dari Allah yang Maha Pengasih, sehingga kemudian engkau menjadi teman akrabnya setan. Surat Maryam ayat ke 44-45. Kemudian diulangi kata-kata Ar-Rahman itu di dalam firman Allah surat Maryam ayat 68 dan 69. Fa wa rabbika lanahsyurannahum wasyayatina tsumma lanuhdhirannahum hawla jahannama bithiyya tsumma lananzi'anna min kulli syai'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Demi Tuhanmu, kata Allah, pasti seluruh manusia dan jin akan kami kumpulkan di sekitar neraka jahanam. Kemudian yang pertama kali kami lemparkan ke dalam neraka jahanam itu orang yang paling keras permusuhannya kepada Allah yang Maha Pengasih. Bapak-bapak, dua cerita tadi, surat Maryam ayat 45-46 dan surat Maryam ayat 68-69, itu Allah menyebutkan tentang orang yang Allah siksa dan Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Dan pada waktu itu Allah menyebut dirinya Tuhan yang Maha Pengasih. Apa yang bisa kita simpulkan, bapak-bapak, ibu-ibu? Oh, napa niku? Apa yang bisa kita simpulkan? Allah menyebut dirinya Allah yang Maha Pengasih. Di waktu yang sama Allah menyebut orang yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Kan harusnya kalau Allah menyebutkan dirinya Maha Pengasih itu Allah menceritakan surga, tapi ini Allah menceritakan neraka. Ketika ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka, Allah mengatakan Allah itu Maha Pengasih. Kita aneh toh, mboten lho Bapak. Itu untuk mengingatkan kita bahwa kalau ada orang yang masuk neraka jahanam, maka memang betul-betul orang itu dosanya keterlaluan, sehingga Allah yang Maha Pengasih tidak memberikan kasih kepada orang itu, sehingga Allah yang Maha Pengampun tidak memberikan ampunan kepada orang itu. Kamilo ngatos-atos Bapak. Ayat tadi mengingatkan, Allah mengingatkan kita, nanti kalian akan menyesal. Meskipun bahasa Allah apa? Ya, wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab. Betapa menyesalnya mereka ketika mereka melihat siksa. Maksudnya piye? Kowe sesuk nek ngono kuwi ya padha kalian akan menyesal, wahai manusia. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak. Berhati-hati menjadikan teman akrab, orang kepercayaan, pemimpin orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Besar urusannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lain dipun sebutaken oleh Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Ankabut ayat ke 25. Allah taala ngendika, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamat takhattum min dunillahi awsanam mawaddata bainikum bil hayatid dunya. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kalau orang menjadikan siapapun yang tidak beriman sebagai teman akrab kepercayaan, itu sumbernya adalah cinta. Orang mungkin orang, ya. Meskipun ayat ini berkenaan dengan orang yang menjadikan Tuhan selain Allah. Innamat takhattum min dunillahi awsanam mawaddata bainikum, kata Allah Ta'ala. Ibrahim, Allah Ta'ala bercerita tentang ucapannya Ibrahim kepada orang-orang yang ingkar kepada dakwahnya beliau, Namrud sakan-sakan-sakan. Innamat takhattum min dunillahi awsanam mawaddata bainikum. Sungguh berhala-berhala yang kalian ibadahi selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kalian. Fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Allah loh yang kangen diko. Ucapan Nabi Ibrahim itu diabadikan oleh Allah. Kenapa? Karena itu adalah standar nilai keburukan. Jadi kalau orang, ya, cenderung kepada kekafiran, kalau orang memilih untuk apa, menjauhi Allah Ta'ala, maka itu kecenderungan hati. Orang itu dipaksa, Bapak. Orang hanya bisa memaksa fisik manusia. Kalau orang cenderung kepada kekufuran, kalau orang lebih memilih kekufuran, kalau orang lebih mendukung kekufuran, maka itu kecenderungan hati. Dan itulah dasar rusaknya manusia di hadapan Allah. Kapan? Ketika dia membenci Islam, membenci ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sering sebutkan di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Innamat takhattum min dunillahi awsana mawaddata bainakum bil hayatid dunya. Kasih sayang. Kasih sayang. Maka kenapa di dalam Islam, meskipun sebagian ulama memperbolehkan kaum muslimin yang laki-laki menikahi seorang wanita ahlul kitab. Ini jangan ditanyakan ya nanti, bukan itu yang kita bicarakan. Tapi di dalam Islam, ketika seorang laki-laki menikahi wanita ahlul kitab, maka dia diwajibkan untuk menjadikan anak-anaknya muslim. Ya, bahkan Umar akan meminta kalau ada seorang ibu yang ibunya ahlul kitab dan dia tidak bisa mendidik anak, diambil oleh Umar. Kenapa? Karena itu seakan-akan syarat. Jadi kalau ada seorang laki-laki menikahi laki-laki muslim, ini menurut pendapat sebagian ulama loh. Nanti sebagian ulama tidak memperbolehkan, nggih. Kalau sahabat Ibnu Abbas itu ahlul kitab itu sak musyrik, maka tidak boleh kata beliau. Ming niki ini teori nggih, Bapak-bapak. Kalau sekarang ada anak muda yang kepengin menikahi wanita ahlul kitab itu ya jawabannya kurang gawean banget ngene. Apa tidak ada wanita muslimah yang pakai jilbab, yang rapi, yang cantik, yang solehah, yang menjaga diri? Ya, wanita ngomong banyak bapak-bapak nih. Mending saya kepengen mendakwai pancen bocah rung nikahi ngoten niku. Nek saya memahami nggih bapak-bapak. Kenapa? Karena dia belum pernah menikah. Nek dia pernah menikah, maka dia akan mengatakan, "Oh, benar, Mas. Ngandani wong liya luwih gampang tinimbang ngandani bojone dhewe," maka dia tidak akan mau begitu mesti. Ya, begitu hadirin sekalian. Maka di dalam Islam, kalau Umar bin Khattab seorang laki yang menikahi wanita ahlul kitab, maka anaknya harus muslim. Ya, kenapa begitu? Karena anak itu bisa dididik. Jiwa anak itu murni kan. Allah Rasul kita menyampaikan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fitrah itu apa? Islam. Setiap anak itu lahir ya Islam. Kecenderungan jiwanya kepada Islam. Kalau para ulama ketika memaknai hadis ini, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu alladhi yuhawidani aw yumajjisani aw yunasiruni aw yumajjisani. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah itu Islam, maka bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu maknanya apa? Kalau seorang anak sejak kecil dia lahir tidak digoda oleh setan, tidak digoda oleh syahwat dunia, maka dia pasti memilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fitrahnya manusia itu Islam. Sehingga Umar bin Khattab kepengen menjaga fitrah itu. Kecenderungan hati itu dijaga oleh Umar bin Khattab. Maka ten ibu-ibu bapak, tentang laik roh hafidin itu ya tidak dipaksa, tapi kalau orang sudah cenderung kepada dijaga oleh Islam. Nah, hadirin sekalian, asadhanillahu wa'iyam. Wa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dho. Dan di hari kiamat kelak, kalian yang beribadah kepada selain Allah akan saling melaknat dan saling membenci. Allah yang menyampaikan. Ya, wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasir. Dan tempat kalian adalah api neraka dan tidak akan ada yang menolong. Nggih, Bapak-bapak. Masih banyak ini ayat-ayatnya. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Ini ayat di mana Allah Ta'ala menceritakan pada hari kiamat orang-orang itu saling berlepas diri. Itabarra alladzina tubi'u minal ladzina tama'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, kemudian mereka melihat siksa, dan ketika itu segala hubungan mereka seluruhnya terputus. Wes ora konco, Mas. Nggih. Tidak ada teman, tidak ada apa? Konco akrab enggak ada. Saling bermusuhan. Insyaallah kita laksanakan dalam pertemuan yang akan datang. Sekian demikian ibu-ibu, bapak-bapak yang saya ketuakan, jam 8:30 kirang 3 menit sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Masih, pekan depan nanti kita laksanakan. Masih banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan berteman dengan ahli maksiat atau berteman dengan orang-orang kafir. Sekian dan demikian pertanyaan dari materi kita atau dari yang lain, saya persilahkan ibu-ibu, bapak-bapak. Gih. Kesimpulannya, pilih orang Islam bersama dengan kaum muslimin itu jalan keselamatan. Ya. Jadi kemana Islam bergerak, maka kita ikuti. Itu jalan keselamatan. Apalagi kita di akhir zaman. Jadi, wonten pamrutan pirsa. Cekap, mari kita tutup pengawasan pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.